continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cartea Geneza, capitolul 6, începând cu versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui și Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprienit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de sâlnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie de lemn de gofer, corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să o te încuiești cu zmoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci: corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabie o fereastră sus, lată de un cot, ușa să o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ: să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte 2 din fiecare soi, ca să le ții vii cu tine, să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate târătoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte 2 din fiecare soi, ca să le ții cu viață. Și tu ia-ți din toate bucatele care se mănâncă și fă-ți merinde din ele, ca să slujească de hrană ție și lor. Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Amin. În Matei, capitolul 24, Domnul Iisus spune cum s-a întâmplat în zilele lui Noe. Ai doma la fel se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Deoarece chiar Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a spus aceste cuvinte, cunoașterea zilelor lui Noe ne va ajuta să înțelegem mai bine cum ar trebui să ne pregătim pentru cea de-a doua venire a lui Hristos, în așa fel încât venirea lui să fie pentru noi binecuvântare și să nu fie blestem și pedeapsă. De aceea întrebarea directă din această dimineață este: tu cum te pregătești pentru venirea lui Hristos? Și în ce corabie ești? Dacă ești în vreuna și dacă nu ești în corabia care trebuie. Pentru că în această dimineață o să afli din cuvântul lui Dumnezeu că există o singură corabie care poate să mântuiască. Ați auzit multe povești despre potop. Biblia o relatează pe cea adevărată. Acum, cineva încercat să, cu puțină imaginație, să spună că în anul 2011 Dumnezeu vine la Noe, care trăia în România, și spune: Noe, pământul s-a umplut de răutate, oamenii m-au uitat, vreau să construiești din nou o corabie, să construiești arca, pentru că vine potopul, ai la dispoziție 6 luni de zile. După 6 luni, Dumnezeu se uită spre pământ și îl vede pe Noe plângând. Și îl întreabă: Noe, sunt gata să încep potopul. E gata arca? Iartă-mă, Doamne, spune Noe, dar lucrurile s-au schimbat între timp. Am nevoie de autorizație de construcție. Mă tot cerc un inspector pentru sistem antiincendiu. Vecinii m-au dat în judecată pentru că am încălcat planul de urbanism, construind arca în grădina mea și n-am respectat normele de înălțime. Apoi, compania de electricitate a cerut să pun ipotecă pe arcă în vederea acoperirii costurilor de transport și de mutarea liniilor de înaltă tensiune, ce trebuie date la o parte din calea arcei pentru ca să fie lansată la apă. Degeaba le-am spus eu că va veni apa la mine, că nu m-au crezut. Să fac rost de lemn a fost o altă problemă. Este interzis să tai lemn din pădurile învecinate, deoarece acolo trăiește bufnița cu pete, care este o specie protejată. Am încercat să-i conving pe ecologiști că tai lemnul tocmai pentru a salva bufnița, dar nici n-au vrut să stea de vorbă cu mine. Când am început să adun animalele, am fost dat în judecată de un grup de activiști pentru protecția animalelor. Ei susțineau că țin animale sechestrate împotriva voinței lor și de asemenea au susținut că să pun atâtea animale într-un spațiu atât de mic înseamnă cruzime asupra lor. Apoi Ministerul Mediului au spus că n-am voie să construiesc arca până când reprezentanții lui nu fac un studiu de mediu și implicațiile pe care potopul tău le poate avea asupra mediului. Încă am proces în derulare cu Ministerul Muncii, deoarece nu m-am hotărât câte minorități ale grupurilor etnice să angajez pe șantier. Blocul sindical nu mă lasă să fiu ajutat de proprii copii la construcție, deoarece aceștia nu sunt membri de sindicat și n-au certificate ISCIR pentru construcția de arce. Ca să fie totul și mai rău, fiscul mi-a confiscat toate posesiunile, deoarece îi susțin că vreau să părăsesc țara cu specii de animale pe cale de dispariție. Deci, Doamne, iartă-mă, dar îmi trebuie pe puțin 10 ani ca să fac ce mi-ai spus. Deodată cerul s-a luminat, norii au dispărut, iar soarele a apărut din nou strălucitor pe cer. Doamne, întreabă Noe, să înțeleg că nu mai distrugi lumea? Nu Noe, dar se pare că clasa politică mi-a luat-o înainte. Nu cred că clasa politică este vinovată de modul în care au ajuns lucrurile, dar din cuvânt o să înțelegem că vremea noastră nu diferă cu absolut nimic de vremea lui Noe. Acum, când vorbim despre potop, există două metode de abordare. Prima, sau abordare, ar fi cea care se axează pe detalii și caută să răspundă la întrebări de genul: cum a reușit Noe să ducă animalele în arcă? L-au ascultat? Sau cum a făcut? Au încăput atâtea animale în arca lui Noe? Sau potopul a fost nivel local? Sau a fost la nivel universal? Vreau să vă spun că nu despre asta aș vrea să discutăm în această dimineață. Apologeții, cercetătorii Bibliei, au răspuns la majoritatea din aceste întrebări. Însă dacă ducem discuția în această direcție, vom pierde din vedere tocmai esența. Adică ce anume a vrut Dumnezeu să transmită când a luat această decizie dramatică. Așa că mai degrabă ar trebui să ne întrebăm de ce a fost Dumnezeu nevoit să distrugă o întreagă civilizație de oameni și cum a fost posibil ca Noe și familia lui să fie salvați, să fie scăpați de judecata și de mânia lui Dumnezeu. Punctual o să ne uităm mai întâi la dezamăgirea Domnului. Primele 3 versete, apoi versetele 5 și 6, ne spun că Dumnezeu s-a uitat înspre creație. Cel care ne-a creat are dreptul să-și controleze creația. Are dreptul să ne tragă la răspundere, să ne tragă la socoteală. Și Dumnezeu s-a uitat peste creația Lui. Și inima lui Dumnezeu s-a dorit a fi încântată. Așa cum după fiecare zi a creației s-a uitat peste lucruri și a văzut că toate sunt bune. Și apoi a văzut că sunt toate foarte bune. Și inima lui Dumnezeu era încântată. Însă de această dată, îndreptățit să-și evalueze viața și umblarea oamenilor pe care i-a făcut, s-a uitat și a fost dezamăgit. Tragedia era că fiecare generație de oameni, în loc să se apropie de Dumnezeu, se îndepărta tot mai mult. Umblarea cu Dumnezeu a fost abandonată, a fost uitată în favoarea plăcerilor și trăirilor de o clipă. Oamenii și-au schimbat treptat sistemul de valori, mulțumindu-se cu realizări și performanțe care țineau doar de lumea de aici. Dacă la început măcar, acolo apare în primele trei versete un text oarecum controversat, însă el este suficient de clar. Dacă înțelegem că fetele oamenilor se referă la rasa lui Cain, oameni care au plecat dinaintea feței lui Dumnezeu, n-au mai trăit în prezența lui, iar fiii lui Dumnezeu sunt linia descendenților lui Set, cel care pe vremea fiului Enos au început oamenii să cheme numele Domnului. Și dacă la început măcar descendenții lui Set au păstrat un sistem de valori sănătos, legându-și numele de Dumnezeu, odată cu trecerea timpului, rasa oamenilor sfinți s-a compromis amestecându-se cu descendenții lui Cain. Lucrurile au degenerat atât de mult încât la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe întreg pământul a mai rămas doar un singur om care să umple cu Dumnezeu. Și Biblia spune că acesta era Noe. S-a uitat Dumnezeu spre pământ și în versetul 5 descrie starea josnică în care a ajuns omenirea. Era o stare de depravare totală. Spune, a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întrunirile, întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. O stare care dovedea mocir la morală și spirituală în care a ajuns să se scalde coroana creațiunii lui Dumnezeu. Omul și-a dezamăgit Creatorul în așa fel încât Dumnezeu se uită spre el și spune, îmi pare rău că i-am făcut. Dumnezeu spune în versetul 6, n-a făcut acest lucru cu bucurie, ci s-a mâhnit în inima lui. Inima lui Dumnezeu era plină de durere. S-a mâhnit tocmai pentru că îl iubea pe om. De aceea dezamăgirea din inima lui a fost cu atât mai mare. Vedeți, lumea noastră nu este prea diferită de lumea lui Noe. Oamenii se mulțumesc cu o formă de religie, dar fără ascultare. Nu există reverență la adresa lui Dumnezeu. Nu există legătură cu Dumnezeu. Și nu există trăire după cuvântul lui Dumnezeu. Oamenilor nu le mai place să umble după cum le spune Dumnezeu. Dumnezeul omului a ajuns să fie banul, celebritatea, materialismul, distracția și plăcerea carnală. Idealurile cele mai înalte ale omului nu sunt deloc legate de viața de dincolo, de veșnicie, ci se rezumă la lumea de aici. Trăim și noi o vreme în care răutatea este la culme, iar gândurile oamenilor sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. În așa fel încât, citând din Vechiul Testament în Roman 3, versetul 10 cu 12, spune Pavel, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu, toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. În fiecare zi suntem bulversați cu știri despre tot felul de nelegiuiri nemai întâlnite în asemenea măsură așa cum sunt astăzi. Crime, violuri, jafuri, prostituție, fraude, corupție, minciună, adultere, divorțuri, promiscuitate sexuală, pornografie, delicvență, delicvență infantilă, beții, droguri, sinucideri și multe alte asemenea lucruri la fel de abominabile. Care credeți că este atitudinea lui Dumnezeu când își evaluează creația? Cu siguranță că Dumnezeu privește spre o lume străină de ce a vrut El să fie și cu mâhnire în inimă își spune la fel ca pe vremea lui Noe, îmi pare rău că i-am făcut. O astfel de lume stă sub semnul judecății lui Dumnezeu. Față de lumea din vremea lui Noe, Dumnezeu au tărât să o nimicească în întregime prin potop. Fără echivoc, Scriptura declară că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iar plata păcatului este moartea. Un Dumnezeu dezamăgit de propria creație. Ne-am dezamăgit Dumnezeul. Cum crezi că este inima lui Dumnezeu când se uită la viața ta? Dar uitați-vă în al doilea rând, privind la generația lui Noe, versetul 3, și o să facem cunoștință cu răbdarea lui Dumnezeu. Deși decizia de distrugere a pământului a fost luată, Dumnezeu n-a dus-o imediat la îndeplinire. El a fost dispus să aștepte și să-și manifeste răbdarea. Știți cât timp? 120 de ani. Spune versetul 3, Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururi în om, căci și omul este decât carne păcătoasă, totul zilele lui vor fi de 120 de ani. Avem și alte versete. Noe, lui Noe s-au născut fiii când aveau 500 de ani. Potopul a venit când a avut 600 de ani. Fiii lui nu s-au născut toți deodată, s-au născut cei trei fii pe rând. Potopul a fost anunțat înainte de a-i se naște copiii. Deci de aici este dovada că așa este interpretarea corectă și că a fost o perioadă de așteptare de 120 de ani. De fapt, Apostolul Petru 1, Petru 3 cu 20 spune, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia. Dumnezeu a fost dispus să acorde după ce a spus vreau să distrug această civilizație. 120 de ani de așteptare, 120 de ani în care să aibă ocazia să se îndrepte, să se pocăiască. Și este paradigma după care lucrează Dumnezeu. Este principiul pe care El îl folosește și anume că El întotdeauna oferă înainte de pedeapsă harul pocăinței. Ori de câte ori poporul evreu i-a trimis când a fost pedepsit, de fiecare dată Dumnezeu înainte i-a trimis proroci care să-l avertizeze și să-i spună întoarceți-vă fiii lui Israel de la cel de care v-ați abătut. Cu oamenii, cu popoarele străine a procedat la fel. Exemplu, Iona când s-a dus la Ninive le-a dat șansa, le-a dat harul pocăinței înainte ca să distrugă. Cu oamenii de astăzi procedează la fel. În Ieremia 18 de la 7 la 8 spune, deodată zic despre un neam, despre o împărăție că-l voi smulge, că-l voi surpa și că-l voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îl împusesem de gând să îl fac. Dumnezeu oferă șansa întoarcerii, șansa pocăinței. Este răbdarea lui Dumnezeu. Dar cu atât mai mult atunci când nu înțelegem că răbdarea lui Dumnezeu înseamnă chemarea la pocăință. Spune autorul cărții Evrei, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Răspunsul cerut este negativ, adică nu vom putea scăpa dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. Dumnezeu alege să-și manifeste îndelunga răbdare cu speranța că oamenii se vor pocăi. Spune Petru în 2 Petru 3 cu 9, Domnul nu întârzie împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru că pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Este motivul pentru care încă Dumnezeu n-a bătut gongul istoriei să spună gata, înfășor istoria, toată ca și un sul și cerul și pământul să ardă, pentru că te mai așteaptă încă pe tine. În această perioadă de așteptare, Biblia ne spune, foarte mult se vorbește, Petru vorbește mult despre potop în epistolele lui. Noe, știți ce făcea? Noe făcea două lucruri în această perioadă, din cuvânt. Știți ce făcea? Ce făcea? Construia arca, corabia și predica. Petru îl numește în 2 Petru 2 cu 5 propovăduitor al neprihănirii, predicator al neprihănirii. Noe pe de o parte construia arca și predica cu viața. Pe de altă parte, el le spunea la oameni și anunța că urmează să vină pedeapsa lui Dumnezeu. Probabil oamenii râdeau de el, îl batjocoreau și râdeau. Ce faci, Noe? Și Noe spunea, îmi fac corabie, vine mânia lui Dumnezeu pe pământ și vreau să fiu în siguranță. Corabia noastră este Iisus Hristos. De aceea este importantă mărturia pe care o avem. Trebuie să le spui la fel ca și Noe, îmi fac chifot să-mi salvez casa, vreau să-mi pun familia la dăpost, soția, copiii să fie în siguranță. Noe, dar aici nu este apă. Știu, spunea Noe, dar Dumnezeu a spus că va fi.
și îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Te uiți în jurul tău, vezi progresul civilizației, vezi că lumea stă liniștită, înfruntă cu curaj stihiile naturii și zici, toate sunt la locul lor de când este pământul. Dar fă ca Noe și spune, credinciosul crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Știu că toate sunt la locul lor, dar cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu se manifestă, dragii mei, prin chemare la pocăință. Este importantă mărturia ta ca și credincios înaintea oamenilor. Și la fel ca și Noe, atunci când te vor întreba oamenii, de ce te-ai pocăit? Ce nevoie aveai de pocăință? Trebuie să le spui, îmi fac corabie, vine mânia lui Dumnezeu și eu vreau să fiu în siguranță. Și nu ești în siguranță decât în brațele lui Iisus Hristos, pentru că El este corabia noastră. Amin. De fapt, atunci când Noe predica, Biblia ne spune prin Petru un lucru extraordinar, că Duhul lui Hristos predica prin Noe. Astăzi zici că îți vorbește un om, dar Apostolul Pavel, o să-ți citesc imediat, vei vedea că el spune că Duhul lui Hristos predică prin noi. Și în 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 18, spune, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrătit odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Unii cred și spun că în această vreme Hristos, când a murit, El a coborât în iad. El a coborât în iad, El a fost în cer. Asta i-a spus-o tâlharului. Ce spune acest pasaj este următorul lucru. Hristos a înviat în duh. În același duh în care pe vremea lui Noe El predica oamenilor din vremea lui Noe. Însă oamenii din vremea lui Noe acum erau morți, că trecuseră mii de ani. Și acum nu mai erau oameni în trupuri ca și noi, ci erau duhuri în închisoare, pentru că n-au ascultat predicarea Lui. Adică erau în iad. De aceea Apostolul Pavel, cu inima frântă, striga atunci și strigă astăzi prin cuvântul lui în Roman 2 de la capitolul 4, capitolul 2 de la versetul 4. Disprețuiești tu bogățiile bunătății și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți ai lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și așa cum Duhul lui Hristos predica prin Noe în vremea lui, la fel și astăzi spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:20, noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin. Răbdarea lui Dumnezeu. După ce a anunțat pediapsa, Dumnezeu a dat un răgaz de 120 de ani acelei generații ca să se întoarcă la El. Și abia atunci a venit pediapsa Domnului. Versetul 12 și 13. După ce Dumnezeu și-a manifestat îndelunga răbdare, timp de 120 de ani, Dumnezeu s-a uitat din nou pe pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ. Pământul era umplut de silnicie. După 120 de ani de așteptare, Dumnezeu s-a uitat din nou la lume și în loc ca lumea să fie mai bună, lumea era mai rea. Atunci Dumnezeu a luat decizia distrugerii omului, pentru că omul n-a înțeles nimic din îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Și el a fost decis să șteargă orice urmă a vechii civilizații care se complăcea în păcat. Vedeți, vine o zi cu privirea la care Dumnezeu a spus și a vorbit despre istoria prezentă. Nu doar că va pedepsi pe oamenii păcătoși, ci mai mult că va distruge în întregime pământul și cerul prezente. În 2 Petru 3:10 spune, ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Lumea prezentă este o lume dată spre nimicire nu atât din cauza păcatelor, dragii mei, ci mai ales pentru că oamenii disprețuiesc chemarea lui Dumnezeu la pocăință și nu dau niciun semn, nu dă niciun semn că le pasă de destinul lor etern. Nu dau niciun preț pe faptul că Dumnezeu a găsit în Hristos soluție pentru păcatele omenirii. Și a venit pedeapsa Domnului, a venit potopul. Dar înainte de asta, aș vrea să, în al patrulea rând, să ne uităm la harul Domnului. Ce spune versetul 8? Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Deși hotărârea de pedeapsă a fost fermă și radicală, Dumnezeu manifestându-și dreptatea prin pedepsirea răului, în același timp El și-a manifestat mila și dragostea. Uneori oamenii se gândesc la Dumnezeu și zic, oh, Dumnezeu nu e chiar așa de rău. Dumnezeu nu e rău deloc. Doar oamenii sunt răi. Diavolul este rău. Și dacă cineva va ajunge în iad, nu va ajunge din cauza răutății lui Dumnezeu, ci va ajunge acolo din cauza răutății lui. Dumnezeu este bun, dar El este și drept. Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Sigur, este adevărat că Noe a trăit total diferit de restul generației sale. Uitați ce spune versetul Noe. Noe era un om neprionit și fără pată între cei din vremea lui. Și acum mulți nu înțeleg ce înseamnă asta, dar în Biblie ni se dă explicația. Pentru că acolo sunt două puncte. Și se spune de ce era, ce înseamnă neprionit și fără pată. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe este numit neprionit, deoarece el s-a conformat standardelor lui Dumnezeu. Neprionirea lui Noe nu constă în faptul că era fără păcat. N-a mai păcătuit și înainte și după, ci în faptul că el umbla cu Dumnezeu. Diferența esențială dintre el și ceilalți oameni era că în timp ce ceilalți au căutat împlinire, satisfacție, în realizări materiale, în artă, în diferite meșteșuguri, în lucruri care țin de lume, de aici, în Geneza 4, versetul 20 la 22, veți vedea cum toți descendenții lui Cain, ba au fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele, ba au fost tatăl tuturor celor ce cântă cu lăuta și cu cavalul, ba au fost tatăl făuritorul uneltelor de aramă și de fier, și-au legat numele de lucruri de aici. În același timp, Noe a ales să-și lege numele de Dumnezeu. Oamenii din vremea lui Noe s-au mulțumit să mănânce, să bea, să se căsătorească și să aibă realizări materiale. Domnul Iisus îi caracterizează așa, în Matei 24. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, la fel se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Așa a fost și la venirea Fiului Omului. Vei întreba, dar ce e rău să mănânci, să bei și să te căsătorești? Este ceva rău în asta? Nu. Nu. Este rău în a mânca, în a bea și a te căsători. Adică ce făceau ei? Se comportau ceea ce noi numim astăzi normal. Dumnezeu ne-a creat mai mult decât pentru mâncare și pentru băutură. Dumnezeu ne-a creat pentru gloria Lui. Și din păcate noi numim lucrurile acestea astăzi normale. Și viața noastră se rezumă la mânca, la bia, la necăsători, la lucruri pe care le facem în normal, cotidian, zilnic. Erau oameni care nu se gândeau la veșnicie. Erau oameni neinteresați de sufletul lor. Erau oameni care nu L-au inclus pe Dumnezeu în planurile vieții lor. Nu și-au văzut starea și n-au strigat după îndurarea Domnului. Într-o astfel de lume, cu asemenea gândire obtuză, Noe a ales să-și lege numele de Dumnezeu. Mă, dacă ne uităm la spița de neam a lui Noe, tatăl lui era Lameh. Bunicul lui era Metusala, omul care a trăit cel mai mult pe pământ, 969 de ani, când noi toți la un loc. Și tatăl lui Metusala era Enoch. Înțelegeți ceva din această spiță de neam? Emanuel a spus, bunicii mei au mers la biserică și mi-au insuflat această sete de cuvântul lui Dumnezeu. Cu siguranță că Noe a avut timp să-l audă pe bunicul lui Metusala. Noe, Ai avut un bunic și acela a fost tatăl meu, îl chema Enou. Și într-o generație de oameni, citiți despre ei și tot ce e important, Biblia menționează, au născut, s-au căsătorit și au murit. Enoch a ales să umble cu Dumnezeu. Și Noe s-a născut dorința să știe cum e să umble cu Dumnezeu. Ne uităm în jur și vedem milioane de oameni care mănâncă, beau, se căsătoresc și trăiesc viața în mod cotidian. Și vin un om și spune, vreau mai mult de la viață. Și Noe spune, aș vrea să văd cum este să umbli cu Dumnezeu. Am auzit mereu vorbindu-se aici despre gol în suflet, gol pe care încercăm să-l umplem cu celebritate, cu bani, cu pământ, cu case, cu afaceri, dar golul acela îl umple doar Dumnezeu. Amin! Și noi trebuie să treacă zeci de ani din viața noastră. Trebuie ca Dumnezeu să aducă boli, să aducă cancer, să aducă nenorociri, să ne învețe că doar Dumnezeu este important și că El poate să stâmpere foamea din sufletul nostru. Nici măcar religia nu poate să facă lucrul acesta, indiferent care ar fi ea. Și pentru că Noe a avut în inima lui această dorință, Dumnezeu i-a considerat lucrul acesta neprihănire. Noi nu suntem mai buni decât alții, dar decizia de a umbla cu Dumnezeu este decizia de a te împăca cu Domnul Iisus. Și aceasta o consideră Dumnezeu neprihănire. Ei de aceea sunt îmbrăcați în alb. Pentru că odată ce te așezi sub crucea lui Hristos, Dumnezeu nu se mai uită la tine ca la un om păcătos, adulter, mincinos, hoț, curvar. El se uită la tine ca la un copil de Dumnezeu. Ca și cum n-ai fi fost niciodată atins de microbul păcatului, slăvit să fie Domnul. Aceasta înseamnă har. Acesta e harul. Har nu înseamnă jmecheria pe care o face Baba Omida și celelalte. Har este ceea ce îți dă Dumnezeu nemeritat din partea Lui. Însă atunci când Dumnezeu a decis ca Noe să fie salvat de apele potopului, lucrul acesta nu s-a întâmplat din cauza ceea ce era Noe. Și versetul 8 spune, Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Noi nu putem face nimic ca să ne câștigăm merite înaintea lui Dumnezeu. Atunci când El se îndură de noi, o face în baza dragostei, milei și bunătății sale. Însă ca acest lucru să fie posibil, omul trebuie să se așeze în soluția pe care oferă Dumnezeu. Este beneficiarul harului, doar omul care ascultă de Dumnezeul harului. Așa că în ultimul rând, ne vom uita la soluția Domnului. Care era soluția lui Dumnezeu pentru ca Noe să fie salvat? Noe, fă-ți corabie. Pentru ca Noe să fie salvat din apele potopului, trebuia să asculte de cuvântul Domnului. Noe n-a fost salvat pentru că el s-a gândit, Dumnezeu mi-a spus că vine potopul și acum hai să mă gândesc cum aș putea să mă salvez, să mă sui într-un copac. Se spune că atunci când a venit potopul, față de cei mai înalți munți, acolo se spune în coți, eu vă spun în metri, cei mai înalți munți erau depășiți de apă cu 7 metri. Nimeni nu avea nicio șansă de scăpare. Corabia era soluția lui Dumnezeu ca Noe să fie salvat. Noe trebuia să asculte în totalitate de Dumnezeu și să acționeze cuvântului, să conform cu cuvântul său. Eu nu zic că nu faci bine. Tu ai multe strădanii de a fi plăcut în ochii lui Dumnezeu. Dar nu că nu sunt strădaniile acelea, sunt rele, dar nu sunt eficiente. Este eficientă soluția pe care ți-o dă Dumnezeu. Pentru că Noe nu vedea ploaia. Unii cercetători ai Bibliei spun că până atunci nici nu era ploaie, ci doar un abur uda pământul. Noe trebuia să-L creadă pe Dumnezeu. Dar din umblarea cu Dumnezeu, Noe a învățat să-L cunoască pe Dumnezeu și implicit să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. De aceea, autorul cărții Evrei spune în Evrei 11:7, prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Și ultimul verset pe care l-am citit, versetul 22, Noe a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Venind la botez, oamenii aceștia fac tot ce-a poruncit Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Pentru că a te pocăi înseamnă a asculta de Dumnezeu. Ioan 3:36 spune așa: cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Sunt două verbe diferite în original. Primul este pisteo, cine crede în Fiul are viață, și al doilea este apeito, care înseamnă a asculta sau a se lăsa convins. Cine se lasă convins, cine ascultă de Fiul, cine nu ascultă, nu va vedea viața. Dumnezeu, spune Pavel în Fapte 17:30, nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Noi am acceptat faptul că corabia este soluția lui Dumnezeu pentru el și pentru familia lui să fie salvați. Ori așa după cum soluția salvării lui Noe a fost corabia, soluția salvării omului de pedeapsa lui Dumnezeu este Iisus Hristos, slavă Lui. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este corabia care ne poate mântui de revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Ceea ce trebuie să facă astăzi omul este să creadă. Invitația făcută lui Noe, intră în corabie, este invitația pe care o face astăzi Iisus Hristos fiecărui om care a înțeles că jertfa de la cruce este valabilă și pentru el. Și anume, el spunea în Matei 11:28, veniți, este aceeași invitație, intră în corabie, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Amin. De aceea am spus că a intra înseamnă a crede. Petru ne spune că Iisus Hristos este corabia noastră. 1 Petru capitolul 3, versetul 21. Uitați ce spune el. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Și anume botezul, care nu este o curățiare de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii stăpânirile și puterile. Nu botezul este cel care mântuiește. Aici botezul este numit o icoană închipuitoare, adică o imagine a unei realități spirituale. În cazul lui Noe, apa i-a salvat. Ar fi corect dacă ai spune, apa aceasta vă mântuiește acum pe voi? Ce zicea Noe? Apa i-a salvat. Apa ce era? Apa nu era decât instrumentul judecății lui Dumnezeu. Dar ce i-a salvat? Corabia. Mai degrabă Noe putea spune, corabia aceasta ne mântuiește acum pe noi. Hristos mântuiește, iar botezul în apă reprezintă imaginea acestei realități. Așa după cum corabia a fost în apă, și noi suntem cufundați în numele lui Hristos, arătând spre ceea ce a făcut Hristos când a murit și a înviat pentru noi. El a fost cufundat în moarte și apoi ridicat la viață și trăiește pururea. Și noi, când venim prin credință, această realitate ne este atribuită nouă. Iar când ne botezăm, aceasta simbolizează, arată realitatea care stă în spatele aceea imaginii pe care noi încercăm să o proiectăm în această zi înaintea voastră. Și aș vrea să vă mai spun doar câteva asemănări ca să sublinim și mai mult, să înțelegem că corabia care mântuiește este Iisus Hristos. Sunt câteva, pentru că nu întâmplător Petru știu să interpreteze Biblia și spune această era o icoană închipuitoare, era o imagine care arăta peste veacuri spre Domnul Iisus Hristos. Să vedeți câte asemănări surprinzătoare există între corabie și între Domnul Iisus Hristos. Nu vă uitați la corăbii, au fost construite mai bune de-a lungul timpului. De fapt, cineva remarca cu umor că corabia lui Noe a fost construită de amatori. Profesioniștii au construit Titanicul. Corabia a fost soluția lui Dumnezeu. Hristos este soluția lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Apoi, corabia a fost izolată cu zmoală, pe dinăuntru și pe din afară. Ce este interesant, că cuvântul folosit pentru zmoală în Vechiul Testament are aceeași rădăcină cu cuvântul folosit pentru ispășire. Hristos și-a dat sângele ca să facă ispășire pentru păcatele noastre. Și Ioan în 1 Ioan 2 cu 2 spune, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. În al treilea rând, corabia era singura soluție de salvare. Câte arci au fost? Câte? Una singură. Nu era la alegere. Multe căi pot părea bune omului, spune cartea Proverbe, dar la urmă se văd că duc la moarte. Faptul că ideea că toate religiile sunt bune este o prostie, este o găselniță a celui rău. Biblia ne spune că nu toate religiile sunt bune, ci una singură. Care? Credința în Hristos. Hristos este singura cale de mântuire. El spunea în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 6, Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Apoi, corabia era soluția salvatoare pentru câți dintre cei care au vrut să intre? Pentru toți. Hristos primește pe toți cei care doresc să fie mântuiți. Și Ioan 6, cu 37 este un verset admirabil care împacă ideea de faptul că Dumnezeu, respinsă de mulți, că Dumnezeu alege, că Dumnezeu cheamă și că omul trebuie să răspundă, dar că atunci când omul răspunde, află că el este printre cei pe care i-a chemat Domnul. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Așa după cum la momentul potrivit toți cei care au mers și au spus vrem să intrăm în corabie, au avut acces în corabie. În momentul în care Dumnezeu i-a chemat să intre în corabie, toți cei care vor vrea să pună mâna pe mântuire nu vor fi izgoniți afară. Apoi, corabia era sigură. Ni se spune că s-a întâmplat ceva cu cei care au fost în corabie pe parcursul potopului? Nu. N-au fost atinși deloc. Au fost în siguranță. Oare mă va putea mântui Hristos? Va putea să o facă într-un mod eficient? Hristos oferă siguranță deplină. Ioan capitolul 10. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică. În viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Amin. Apoi, dacă ați fost atenți la construcția corabiei, când am citit, corabia avea o singură ușă. O singură ușă pe care Dumnezeu a închis-o. Știți, a intrat Noe și Dumnezeu a închis ușa. Hristos este ușa. El este cel ce închide. În Ioan 10 cu 9 se spune așa. El a spus, Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Sau în Apocalipsa 3 cu 7, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David. Nu Petru ține cheile, Hristos ține cheile. Cel ce deschide și nimeni nu va închide. Cel ce închide și nimeni nu deschide. Așa după cum Dumnezeu a închis ușa corăbiei, ușa mântuirii într-o zi va fi închisă. Eu aș vrea să intrați oricând, dar cine a deschis ușa are dreptul să o și închidă. De aceea invitația este pentru astăzi. Apoi, încă un lucru, Hristos a suportat mânia lui Dumnezeu. Corabia, adică a suportat mânia lui Dumnezeu fără ca cei dinăuntru să fie atinși în vreun fel. Hristos, la fel, a suportat toată mânia lui Dumnezeu fără ca noi să avem de suferit. Isaia spune despre el în Isaia 53 cu 5. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin ranele lui suntem tămăduiți. Dumnezeu însă nu l-a chemat pe Noe singur, ci l-a chemat cu toată familia, în capitolul 7, versetul 1. Desigur, n-a fost o chemare forțată. Familia lui se putea împotrivi. Da sau nu? Sigur, Însă Noe a trăit în așa fel încât copiii lui nu i-au pus la îndoială alegerile. Tot mai mult generația care vine după noi pune la îndoială alegerile părinților lor. Ați auzit citindu-se despre Lot. Când Lot s-a dus să le spună ginerilor lui, probabil Lot avea obiceiul să glumească cu ginerii lui. Și când le-a spus, Dumnezeu vrea să aprindă Sodoma, ginerii lui au crezut că glumește. Noi, în schimb, când s-a dus la fiii lui și le-a spus, vine mânia lui Dumnezeu, copiii lui le-a spus, Tată, intrăm cu tine în corabie. Ce mare durere să vezi astăzi părinți care au intrat în corabie și încă copiii lor se încăpățânează să rămână afară. Ce mare durere să vezi că ai pe cei dragi și tu ești în corabie și cei dragi sunt încă afară. De aceea este important să trăim drept, să umblăm cu Dumnezeu, pentru că atunci când luăm decizii radicale pentru noi, cu privire la viața noastră, cei de lângă noi să nu ne pună la îndoială alegerile, ci mai degrabă să ne urmeze. Amin. Dragii mei, lumea în care trăim noi a depășit nelegiurile din vremea lui Noe. Lumea noastră este o lume stricată și plină de sâlnicie. Generația noastră este o generație care trăiește la fel ca și generația lui Noe. O generație care n-ascultă de Dumnezeu. O generație cu religie, dar fără relație. O generație cu idei și planuri de viață care nu-L includ pe Dumnezeu. O generație care pune la îndoială existența lui Dumnezeu. O generație care îl sfidează pe Dumnezeu. O generație care nu vrea să se conformeze cuvântului lui Dumnezeu. O generație care nu mai vrea să umble călăuzită de Dumnezeu și după voia Lui. O generație neinteresată de mântuire și de viața veșnică. Tocmai din această cauză, Biblia ne spune că Dumnezeu urmează să distrugă acest univers pentru totdeauna. Prin potop a îndepărtat generațiile păcătoase și apostate, însă acum va arde pământul în așa fel încât acesta să nu mai poată fi locuit niciodată. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că El va face cer nou și pământ nou. Și ce este mai grav este că după ce va nimici pământul, îi va judeca pe oameni și îi va trimite în iad. Pe toți cei care n-au vrut să asculte chemarea Harului și invitația de a apela la soluția Lui, la Iisus Hristos. Invitația lui Dumnezeu, bazată pe mila, harul și îndurarea lui este, intră în corabie. Dumnezeu a pregătit soluția salvării tale. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a suferit moartea ca plată pentru păcatele tale. Dar dacă vrei să beneficiezi de invitație, trebuie să fii ascultător pe deplin, la fel ca și noi, și să răspunzi astăzi, într-o zi, vei vrea să intri, dar Dumnezeu va închide ușa și va fi prea târziu. Sunt sigur că după ce Dumnezeu a închis ușa, oamenii au început să fugă înnebuniți de spaimă în jurul corăbiei lui Noe. Noe, deschide-ne! Dar când Dumnezeu închide, nimeni nu poate deschide. Sunt cuvintele Domnului Iisus și vreau să ți le citesc. Din Luca, capitolul 13, de la versetul 24. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspund, el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu. Iar pe voi scoși afară. Nu sta neglijent. Nu cumva să rămâi afară. Nu-ți lăsa soția afară. Nu-ți lăsa soțul afară, nu-ți lăsa copiii în afara corăbiei. Tu crezi că le asiguri viitorul copiilor tăi oferindu-le confort, bani și alte lucruri materiale. Dar ce trebuie să știi este că Hristos le poate asigura viitorul. Slavă Lui! Și acum în final spun atât. Vine mânia lui Dumnezeu peste lume și nimeni din afara corăbiei nu va putea să se salveze. Doar cine este în Hristos are mântuire. Invitația este: intră în corabie! Nu abuza de bunătatea lui Dumnezeu. Recunoaște că l-ai dezamăgit. Pocăiește-te! Schimbă-ți idealurile! Recunoaște că nu există ideal mai înalt decât umblarea cu El. Intră în corabie! Crede în Domnul Iisus! Așează-te în El! Pentru că El și numai El este corabia care mântuiește. Amin!
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.